Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ այս ծրագրի ընթացքում։ ՀՀՇ վարչության նախագահ Հարամ Մանուկյանը հաստատում է, որ կուսակցության երիտ թևը լքել են 2-12-ից ավելի անդամներ։ Բանակում լուրջ հոգեբանական և մանկավարժական աշխատանքներ է պետք տանել, կարծում է կոմանդոսը գեներալ մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ Հրապարակել թե ոչ ընտրություն կատարած քաղաքացիների ցուցակները ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ ՄԱԿ-ի մարդկային զարգացման զեկույցը փաստում է ազգի իրական հարստությունը մարդիկ են։ Հյուսիսային և հարավային Կորեաների միջև ռազմական գործողություններ են սկսվել։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Եվրախորհրդարանում խոստացել է, որ Վրաստանը ուշ չի կիրառի Ռուսաստանի նկատմամբ։ ՆԱՏՕ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանը բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանին։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կթերթենք նաև օրվա մամուլը, կանդրադառնանք մշակութային թեմաների, կներկայացնենք մանկական Եվրատեսիլի հաղթող Վլադիմիր Արզումանյանի հետ հարցազրույց, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Կարեն Նազարյանը նամակ է հղել կառույցի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին, որտեղ մեղադրում է Ադրբեջանի իշխանություններին պատմական փաստերը աղավաղելու, բանակցային գործընթացը խոչընդոտելու և ռազմական գործողություններ հրահրելու մեջ։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանի թշնամալից հայտարարությունները ուղեկցվում են հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացմամբ, հավելելով, որ չնայած Հայաստանի բազմաթիվ հորդորներին, ՄԱԿ-ի կառույցները, մասնավորապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, որևէ ուշադրություն չեն դարձնում վանդալիզմի այդ փաստերին։ Հյուսիսային Կորեան հրետակոծել է Հարավային Կորեայի տարածքը, հաղորդվում է առնվազն 2 զոհի և 10-ից ավելի վիրավորների մասին, մանրամասները մեր ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Ֆիզուլիի շրջանի հատվածում ԵՀԿ մոնիթորինգի խումբը այսօր դիտարկում է անցկացրել, մոնիթորինգն անցել է առանց միջադեպերի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր այցելում է Հունգարիա։ Նախատեսված են հանդիպումներ, որոնց ընթացքում քննարկվելու են երկկողմ ռազմական համագործակցության հարցեր։ Սեյրան Օհանյանը Հունգարիայի այցելում Սլովակիայից, որտեղ մեկ օր առաջ համաձայնագիր է ստորագրվել Սլովակիա և Հայաստանի միջև ռազմական ոլորտում համագործակցության մասին։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին համաներում է հայտարարել, որը վերաբերում է 220 կալանավորի։ Այս մասին այսօրվա բրիֆինգում հայտարարել է քրեակատարողական և իրավական օգնության նախարար Խաթունա Կալմախալիձեն։ Նա նշել է, որ համաներում ստացածների թվում 10 կանայք կան և 1 անչափահաս, 220 կալանավորից 182-ը անմիջապես ազատ են արձակվելու։ Նախարարն ասել է, թե կաշխատեն, որ նրանք այսօր և այդ ազատ արձակվեն, հենց որ մեկուսարանները ստանան նախագահի հրամանագիրը։ Վրաստանը ռազմական ուժ չի կիրառի վերադարձնելու համար Աբխազիան և Հարավային Օսիան, այսօր ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանում հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Նա նշել է, որ Վրաստանը նախկինի պես համարում է, որ ռուսական զորքերը օկուպացրել են Աբխազիան և Հարավային Օսիան, միաժամանակ հայտարարելով, որ Թբիլիսին պատրաստ է Մոսկվայի հետ քաղաքական երկխոսություն սկսել բարձր մակարդակով։ Կամբոջայում ջրի փառատոնի ժամանակ խուճապի և հրմշտոցի հետևանքով 380 մարդ է զոհվել, նույնքան մարդ վիրավորվել է։ Ականատեսների վկայությամբ խուճապը առաջացել է, երբ մայրաքաղաք Պնոմպենը մոտակա կղզու հետ կապող կամրջի վրա մի քանի մարդ հոսանքահարվել է։ Կամբոջայի պետական հեռուստաընկերությունը հայտնում է, որ մահացածներից առնվազն 240-ը կանայք են։ Բելգիայում, Նիդերլանդներում և Գերմանիայում այսօր ձերբակալվել են 1 տասնյակ մարդիկ, որոնք բոլորը մահմեդական են, հաղորդվում է, որ նրանք Բելգիայի, Նիդերլանդների, Մարոկո և Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, ռուսաստանցին ծագումով Չեչնիայից է, ձերբակալվածները կասկածվում են Բելգիայի մահաբեկչական գործողություն նախապատրաստելու, ինչպես նաև չեչենական ծայրահեղ խմբավորումների համար գրոհայիններ հավաքագրելու մեջ։ Գամբիան հայտարարեց, որ Իրանի հետ խզում է կապերը բոլոր ոլորտներում։ Գամբիայում գտնվող Իրանի ներկայացուցիչները պետք է երկիրը լքեն 48 ժամվա ընթացքում։ Իրանի հետ նախատեսված բոլոր ծրագրերը և նախագծերը կասեցված են, հայտարարել է Գամբիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Հին Երուսաղեմում շինարարական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել են երկրորդ դարում կառուցված հռոմեական հնագույն բաղնիքներ, հնագիտական պեղումներ են կատարվել, որոնց խմբի ղեկավար Օֆեր Սիոնը երկու շաբթի օրն ասել է, թե հայտնաբերվել են սալիկապատված լողավազան, լոգարաններ, խողովակներ, հնագետներն ասում են, որ դրանք հռոմեական 10-րդ լեգիոնի բաղնիքներն են։ Ըստ պատմական փաստերի, հռոմեական 10-րդ լեգիոնը տեղակայված է եղել Երուսաղեմի այն հատվածում, որտեղ հիմա հայկական թաղամասնը, հայտնագործությունը կատարվել է Երուսաղեմի հրեական հատվածում, այս նոր հայտնագործությունից հետո հնագետները եզրակացնում են, որ հեթանոսական հին քաղաքը ավելի մեծ է եղել, քան մինչ այժմ ենթադրվում էր։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Այսօր լրագրողների հետ է հանդիպել ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը։ Նա արձագանքել է վերջերս մամուլում հրապարակված այն տեղեկություններին, որ ՀՀՇ-ի երիտթևը լքել են 3 տասնյակի չափ անդամներ, այդ թվում եւ երիտթևի ղեկավարը Կարեն Կարապետյանը։ Նոյեմբերի 28-ին սպասվում է ՀՀՇ-ի երիտթևի համագումարը, որը փաստորեն կանցնի առանց ղեկավարի։ Այնտեղ հավանաբար կդրվի ՀՀՇ-ի երիտթևի նոր ղեկավարի ընտրության հարցը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ՀՀՇ-ի համաժողովից հետո Կարեն Կարապետյանը հրաժարվել էր նաեւ կուսակցության Մամուլի խոսնակի պաշտոնից։ Արամ Մանուկյանը հաստատել է, որ երիտթևից հեռանալու դիմում գրել է 26 հոգի, սակայն նրանց հեռանալու պատճառները քաղաքական չի համարել։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանի նյութում։
ՀՀՇ երիտասարդական թևից դուրս գալու դիմումները ներկայացրել 26 անձ, այսօր տեղեկացրեց ՀՀՇ նախագահ Արամ Մանուկյանը, հայտարարելով, թե դուրս գալու ցանկություն հայտնածներից որևէ մեկը իր հեռացման որոշումը քաղաքական պատճառներով չի բացատրել։ Տեղեկացնեմ, որ ՀՀՇ երիտասարդական թևի ղեկավարի պաշտոնից հրաժարականի դիմումը ներկայացրել նաև Կարեն Կարապետյանը։
ՀՀՇ երիտասարդական թևից դուրս գալու համար դիմումներ կան իմոտ, որոնց մի մասը 35-ից 42 տարեկան է, որոնց մի մասը բանակեր գնացել, որոնց մի մասը դիմումներ արդեն ետ են վերցել, ոչ մեկը քաղաքական պատճառաբանություն չի ներկայացրել, բոլորն է ձևակերպած են եղել նույն տեքստով, տարածյուր է նույն տեքստով և նույն օրը, խոսել եմ շատ-շատերի հետ, ոչ մեկը պատճառաբանություն չունի։
Սակայն կուսակցության անդամների դուրս գալը մեզ չի մտահոգում, հայտարարեց Արամ Մանուկյանը, քանի որ ՀՀՇ-ից դուրս եկողը երբեք չի շահել։
Վերջին հաշվով այն կորիզը, որ իսկապես պայքարում է, այն կորիզը, որ արդեն դատարաններում քարշ գալու, դատարաններում ծեծվելու, փողոցներում, ոստիկանություններում տարապելու, ծեծվելու փորձ ունի, արդեն կոփվել է, կորիզն են, կենտրոնն են եւ իրենք այսօր կան։ Նրանք, ովքեր ուզում են հեռանալ, բացարձակ խնդիր չկա։
Ինչու են իրենց ընկերները ցանկանում լքել կուսակցությունը, հարցրի ՀՀՇ երիտասարդական ասոցիացիայի անդամ Տիգրան Առաքելյանին։
Իմ շարքերից, իմ հետ պայքարողների շարքերից որևէ մեկը չի պակասել։ Ես ինչ իմանամ, դա ովքեր են։
Կարեն Կարապետյան, ինչ ես տեսել քո կողքին։
Կարեն Կարապետյանի մասին ասես, պարոն Մանուկյանը 36 տարեկանը ավտոմատ կարելի է համարել ինքը երիտասարդ չի։ Ես չեմ կարող մեկնաբանել ինչի համար, ես թվում է դա պետք կլինի իրան հարցնել։ Ես Կարեն Կարապետյանին համարում եմ իմ ընկերը։
Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց ՀՀՇ երիտասարդական թևի նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանը, դիմումը գրել է մոտ 2 շաբաթ առաջ, սակայն վճռել է մնալ կուսակցության շարքերում։ Նախորդին մամուլում տեղեկություններ էին հայտնվել, թե ՀՀՇ երիտթևում տարաձայնությունները եւ կուսակցականների մոտ հեռանալու ցանկությունը առաջացել էր այն բանից հետո, երբ որոշվել էր, որ Բեյրութում կայանալիք լիբերալ դեմոկրատական կուսակցությունների երիտասարդական համաժողովին մասնակցելու ղեկավար անդամների երեխաները կգործուղվեն։ Արամ Մանուկյանը այս տեղեկությունը հերյուրանք այսօր որակեց, իսկ մեզ հետ զրույցում Կարեն Կարապետյանը լուրերը հրաժարվեց մեկնաբանել։
Պատճառները շարունակում եմ չմեկնաբանել առայժմ։ Գիտեք, ես եղել եմ ՀՀՇ երիտասարդական միության նախագահ, ՀՀՇ վարչության անդամ, բնականաբար իմ ցանկացած քայլ քաղաքական է։ Պահիտակ կամ պարզապես քմաճյուկի ձեռնելով որոշումներ չեմ ընդունել։ Բնականաբար, եթե կուսակցության երիտասարդական միության նախագահ հրաժարական է տալիս, դա չի կարող ապա քաղաքական լինել։
Խնդիրը ՀՀՇ-ի քաղաքական գիծը չէ, մասնավորեցրեց Կարապետյանը։
Շարունակում եմ չմեկնաբանել իմ հրաժարականի պատճառը։
Գուցե ասենք ՀՀՇ ղեկավարության հետ տարաձայնություններ ունեք։
Չեմ ցանկանում ուղղակի դերևս մեկնաբանել։
Բեյրութում ընթացող լիբերալ երիտասարդության միջազգային ֆեդերացիան դատապարտել է Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ Կալանավայրում իրականացված բռնության դեպքը, նրան համարելով քաղբան տարկյալ։ Լիբերալ երիտասարդները նաև կոչ են արել Հայաստանի իշխանություններին լուծել 12 քաղբան տարկյալների խնդիրը, ընդգծելով, որ դա կարող է ազդանշան հանդիսանալ թե մեջբերումը, Հայաստանը պատրաստ է միանալ եվրոպական ընտանիքին։ ՀՀՇ ղեկավար Արամ Մանուկյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր ընդունված բանաձևն այսպես մեկնաբանեց.
Հետաքրքիր ձևով ձևակերպած մեսիջը, այսինքն դա չկատարելու դեպքում այս կառույցները պատրաստ են Հայաստանի այդ պարտավորությունը չկատարելու համաձայն միջնորդություններ անել Հայաստանի այդ կազմակերպությունից հանելու։ Առաջին անգամ այսպիսի բան հնչում։
Վերջում հավելեմ, որ ՀՀՇ ղեկավարն այսօր իշխանություններից պահանջեց մինչև հունվար ազատ արձակեր, ինչպես նա ձևակերպեց իրենց քաղբանտարկյալ ընկերներին։
Թիվ 1 հարցը, որ պետք է իշխանություններ լուծեն, քաղբանտարկյալների ազատումը։ Թիվ 2 հարցը, մարտի 1-ի 10 զոհերի բացահայտման կազմակերպումը, որից հետո միայն կարող է երկխոսության թեմա բացվել իշխանություն հանձնելու կամ ընդդիմություններ կազմակերպելու վերաբերյալ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին միջազգային հրատապ իրադարձությանն անդրադառնանք միջազգային հանրության և լրատվամիջոցների ուշադրությունը այս պահին շարունակում է կենտրոնացած մնալ արևելքում կորեական թերակղզում կրկին լարված իրավիճակ է ստեղծվել։ Հյուսիսային և հարավային Կորեաների միջև այսօր ռազմական բախում է սկսվել։ Հյուսիսային Կորեան հրետակոծել է հարավային Կորեայի տարածքը կան զոհեր և վիրավորներ։ Միջազգային համայնքը խիստ մտահոգված է, որ բախումը ավելի մեծ պատերազմի կարող է վերաճել։ Այս պահի դրությամբ ինչպիսին է վիճակը, Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի։
Հյուսիսային Կորեան հրետակոծել է երկու երկրների ծովային վիճարկվող սահմանի մոտակայքում գտնվող Հարավային Կորեային պատկանող Յոնգպյանգ փոքրիկ կղզին, որտեղ բնակվում է մոտ 1300 մարդ։ Զոհվել է առնվազն երկու հարավկորեացի զինծառայող, 13-ը վիրավորվել է։ Հարավային Կորեայի նախագահ Լի Միոնգ Բակը կառավարության արտակարգ նիստ է անցկացրել պատերազմի ժամանակաշրջանի համար նախատեսված հատուկ ստորգետնյա գաղտնի բունկերում։ Հարավային Կորեայի զինված ուժերի ներկայացուցիչը մամուլին հաղորդել է, որ ինչպես պատերազմական գործողություններ վարելու միջազգային օրենքն է պահանջում։ Հարավկորեացիները հակառակորդի արձակած առաջին արկերին պատասխանել են օդ արձակած նախազգուշական կրակով, ապա համոզվելով, որ հյուսիսկորեացիները շարունակում են հրետակոծությունը, ստիպված պատասխան համազարկեր են արձակել։ Ըստ հաղորդագրությունների, գրոհի հետևանքով ավերվել և հրդեհվել է շուրջ 7 տասնյակ շենք։ Հյուսիսկորեացիները մոտ 1 ժամվա ընթացքում շուրջ 200 արկ են արձակել կղզու ուղղությամբ, դրանց մեծ մասը պայթել է կղզում հարավկորեացիների տեղակայած ռազմակայանի տարածքում։
Կմբուն Պուքանե Հանփո Սագյոկ Դոբարան ՅՈՒՆ Հնջան։
Դա միտումնավոր եւ ծրագրված հարցակում էր, ասել է Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Լի Հոնգ Կին։ Հարավային Կորեայի օթուժի F-16 մարտական ինքնաթիռները անմիջապես սկսել են բարեկություն անել օթային տարածքում։ Reuters լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Հյուսիսային Կորեայի պետական լրատվական գործակալությունը հայտարարել է, թե Հարավային Կորեան է նախահարձակ եղել։ Այս օրերին Հարավային Կորեան ծովային զորավարժություններ է անցկացնում։ Երկու շաբթի օրը Հյուսիսային Կորեան պահանջել է դադարեցնել դրանք, սակայն Հարավային Կորեան մերժել է պահանջը։ Զորավարժությունների ընթացքում հարավկորեացիները արկեր են արձակել հարավային ուղղությամբ, այդպես վկայելով, որ հյուսիսային հարևանի նկատմամբ թշնամաբար չեն տրամադրված։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը, Ռուսաստանը, այլ երկրներ մտահոգություն են հայտնել։
То, что произошло, заслуживает осуждения. Те, кто это инициировал, безусловно, берут на себя огромную ответственность.
Հարկ է դատապարտել տեղի ունեցածը, նրանք ովքեր դա նախաձեռնել են, իրենց վրա հսկայական պատասխանատվություն են վերցնում, պետք է անհապաղ դադարեցնել մարտական գործողությունները, ասել է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ճապոնիայի վարչապետ Նաոտե Կանն ասել է, որ երկրի զինված ուժերին կարգադրել է պատրաստ լինել ցանկացած զարգացումների։ Եվրամիության պետական այրերից կորեական թերակղզու զարգացումների մասին խոսել է Գերմանիայի արտգործ նախարար Գուիդո Վեստերվելլեն։ Ես չափազանց մտահոգված եմ, բռնություն կիրառելու հանգամանքը վախ է առաջացնում Եվրոպայում, մենք կողմերին կոչ ենք անում զսպվածություն դրսևորել, ասել է նախարարը։ Չինաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Հոնգ Լեյն ասել է, որ անհրաժեշտ է ամեն բան անել թերակղզում խաղաղություն հաստատելու համար և վերսկսել Հյուսիսային Կորեայի միջուկային զենքի շուրջ բանակցությունները։ Սակայն Հյուսիսային Կորեայի գծով Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Սթիվեն Բոտսվորթը ասել է, որ ոչ մի բանակցություն չի լինի, քանի դեռ Փենյանը շարունակում է զարգացնել միջուկային զենքի ծրագիրը։
We regard this development with great seriousness. We do not consider it a crisis, but it is a very serious development.
Մենք դա մեծագույն լրջությամբ ենք գնահատում։ Չենք համարում ճգնաժամ, բայց դա լուրջ զարգացում է։ Մենք գտնում ենք, որ Հյուսիսային Կորեան խախտում է միջազգային մի շարք օրենքներ, ասել է բանակնացը։ Սպիտակ տունը դատապարտել է Հյուսիսային Կորեայի նախաձեռնած հրետակոծությունը և հայտարարել, որ առանց վարանելու պաշտպանելու է Հարավային Կորեան։ NBC հեռուստակայանի փոխանցմամբ Հարավային Կորեայում տեղակայված բացակայված է մոտ 29,000 ամերիկացի զինծառայող։ Դեղին ծովում հաճախ են տեղի ունենում նման օրինակ միջադեպեր։ Այս տարվա մարտին կործանվել է Չեոան հարավկորեական ռազմանավը, զոհվել է 46 նավաստի։ Պաշտոնական Սեուլը պնդում է, որ նավը տորպեդահարվել է հյուսիսկորեացիների կողմից, սակայն Հյուսիսային Կորեան հերքում է մեղադրանքը։
Արմեն Քոլոյաններ ներկայացնում։ Այժմ վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Բանակում տեղի ունեցող միջադեպերը, որոնց թիվը վերջին շրջանում ավելացել է, շարունակում են քննարկման հրատապ թեմա մնալ, թե մամուլում, թե մարդկանց տներում։ Միայն անցած շաբաթավերջին երկու ողբերգական դեպք գրանցվեց, մեկը Ղարաբաղի զորամասի դիրքերում, մյուսը Ճամբարակում։ Երկու միջադեպերի հետևանքով զոհվեց 5 հոգի, վիրավորվեց 4-ը։ Շատերը որդիներ, եղբայրներ եւ ընկերներ ունեն ծառայող եւ բնականաբար մտահոգվում են այս միջադեպերով։ Կրկին հրատապ են դառնում դասական երկու հարցերը. ով է մեղավոր եւ ինչ անել։ Արցախյան պատերազմի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանն այսօր լրագրողներին միջադեպերի մասին իր ունեցած տեղեկություններն է փոխանցել, հավելելով, որ բանակում լուրջ դասիրակչական աշխատանքի կարիք կա։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում, անդրադառնալով Ղարաբաղում, ինչպես նաև Ճամբարակում տեղի ունեցած միջադեպերին, նշեց, որ իր ունեցած տեղեկություններով զինվորների միջև տեղի ունեցել այսպես կոչված ռազմբորկա, որի արդյունքում սպանվեցին 5 զինծառայողներ, իսկ 4-ը ստացան հրազենային վնասվածքներ։
Там была групповая разборка и там разборки были между солдатами. Азербайджанская сторона в этом случае не виновата. Я скажу еще больше, что у нас таких много случаев были немного, но вот случаи были. Всегда сваливали на азербайджанскую сторону.
Այնտեղ զինվորների միջև եղել է խմբակային ռազմբորկա, ադրբեջանական կողմը այստեղ մեղավորություն չունի, ավելին կասեմ, մեզանում նմանատիպ դեպքեր եղել են, երբ դրանք մշտապես բարձվել են ադրբեջանական կողմի վրա, ասաց Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ Երկու օրվա ընթացքում 5 զինծառայողների սպանությունը գեներալ-մայորը անվանում է ողբերգություն եւ նշում, որ պետք է հասկանալ, թե որոնք են նման միջադեպերի պատճառները, այլ ոչ թե ասել, թե ամեն ինչ բանակում լավ է։
Դուք տեսնում եք, չէ՞, ոնց են մեր ռեգալաները պատասխանում այս դեպքերի մասին։ Հա, կա, մենք վերացնենք, մենք վերացնում ենք, եսի չկա, այնի չկա։
Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանի համոզմամբ նման միջադեպերը ռազմորկանները պատահական տեղի չեն ունենում։ Դրանք նախ հասունանում են, ինչի այնտեղ մարդ չկա, չեն տեսնում, ինչ է կատարվում, հարցնում է Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, անդրադառնալով Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում տեղի ունեցած միջադեպին։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու հրամանատարները կոնկրետ քայլեր չեն ձեռնարկում զինվորների միջև զենքի միջոցով հարցեր լուծելու միջադեպերը կանխելու ուղղությամբ, գեներալ-մայորը կարծիք հայտնեց, թե հրամանատարները ոչ թե փորձում են գոյություն ունեցող խնդիրները լուծել, այլ հակառակը ամեն ինչ թաքցնել, քանի որ գիտեն, որ վերահանվաստերության համար իրենք էլ կպատժվեն, համակարգն է այդպիսին։
Դե գիտեք, հիմի ոնց է, հրամանատարը չի ուզում իր թերությունները ցույց տա։ Ինքը ուզում է պայի։ Մեր համակարգի մեջ, մեր հասկացության մեջ թերությունը համար իրանցել են պատճառում, իրանք վախենում են հրամանատարները։ Այսպես հասկացություն ունենք մեր բանակում ու իմ կարծիքով ամենտեղ է տենց մեր մոտ։
Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանի համոզմամբ պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել բանակում գոյություն ունեցող խնդիրները լուծելու, այսպես կոչված դեդավշինան վերացնելու ուղղությամբ, ինչն օրինակ արեց իսրայելական բանակը, իսկ դրա համար բանակում պետք է լուրջ աշխատել զինվորների հետ, անհրաժեշտ են հոգեբաններ, մանկավարժներ, պետք է զինվորներին ադապտացնել զինվորական կյանքին, ինչպես նաև նրանց ազատ ժամանակը ճիշտ կազմակերպել, գրադարաններ, կինոսրահներ, սպորտային դահլիճներ պետք է լինեն, հատուկ ծրագիր պետք է մշակվի, եւ ոչ թե գոյություն ունեցող խնդիրների արդյունքում տեղի ունեցած հերթական միջադեպից հետո մեղավորությունը բարդել մեկի վրա ու գործը ավարտել։
Հիմի գտնեն մեկին, մի հատ լեյտենանտ, ստարշը լեյտենանտ, մի հատ խեր մարդու գտնեն ու մի քանի տարի կտանա։
Հավելենք, որ պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից այսօր մեզ փոխանցեցին, որ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի արդյունքում ձերբակալված անձին ներկա պահին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ձերբակալված զինծառայողի անուն ազգանունը քնչական վարչությունը առայժմ չի հրապարակում նախաքննության շահերից ելնելով։ Ինչ վերաբերում է վիրավոր 4 զինծառայողներին, ապա Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ երեքի առողջական վիճակը բավարար է, մեկինը երեկվա դրությամբ մնում է կայուն ծանր։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հ Հայաստանում սպասվող հաջորդ ընտրությունները խորհրդարանական ընտրություններն են 2012 թվականին։ Մինչ այդ Հայաստանի ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ են սպասվում։ Թե ինչ վերջնական տեսք պետք է ունենա մեր ընտրության կարգն ու օրենքները սահմանող հիմնական փաստաթուղթը, երեկ և այսօր քննարկվեց Երևանում հրավիրված համաժողովում։ Ընտրական օրենսդրության վերաբերյալ համաժողովը կազմակերպել էին Հայաստանի ազգային ժողովն ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, նաև Հայաստանում ներկայացված մի շարք միջազգային կազմակերպությունների՝ ԵԱՀԿ-ի, Եվրախորհրդի, Եվրամիության, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ներկայացուցիչները, ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատությունը։ Համաժողովին մասնակցությունից հրաժարվել էր ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը, քննադատության ենթարկելով այս փոփոխությունները։ Թե որ հարցերի վրա են շեշտադրումներ կատարվել համաժողովում այսօր, Կարինե Քալանթարյանն է մանրամասնում։
Ընտրական վեճեր և դատավարություններ, ընտրակեղծիքների կանխում, այս թեմաներն էին ընտրված համաժողովի այսօրվա նիստի օրակարգում, սակայն քննարկումներն առավելապես ծավալվեցին ընտրակեղծիքները կանխելու խնդիրը օրեսորեն լուծելու հնարավոր տարբերակների շուրջ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը, ժառանգություն և դաշնակցություն խմբակցությունները, արտախորհրդարանական որոշ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, հասարակական 21 կազմակերպություններ առաջարկում և նաև պահանջում են, որպեսզի քվեարկության ավարտից հետո յուրաքանչյուր տեղամասում փակցվեն քվեարկության մատյանների պատճենները։ Խորհրդարանի դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծիկ Մինասյանի խոսքով ցուցակները հրապարակելու դեպքում հնարավոր կլինի բացահայտել այսպես կոչված մեռած հոգիների, հանրապետությունում չգտնվող անձանց փոխարեն մատյանում ստորագրելու և քվեարկության մասնակցելու դեպքերը։
Ցուցակների հրապարակման դեպքում այն իրական ապացույց է նաև դատական կարգով վիճարկելու ընտրության արդյունքները։ Ավելին ասեմ, արդեն այս նախագծով ուղիղ արգելք է ամրագրված, որ ընդքվյարկած անձանց ցուցակները գաղտնի են և չեն տրամադրվում որևէ անձ։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանի պարզաբանումը ուղղված միջազգային փորձագետներին. Եթե ուզում ենք բողոքարկման գործընթացները տեղափոխենք դատական ատյաներ, ապա պետք է ապացույցների համար հիմքեր ձևավորենք։ Հակառակ դեպքում
առանց այն էլ Հայաստանի գոյություն չունեցող դատական իշխանության պարագայում վերաքննելու, ողոքարկելու և այլի մասին խոսելը անիմաստ է դառնում, որովհետև մեր դատարանների համար աստվածել չի խնայել, ամեն ինչ անհիմն է, ապացուցված չէ և այլն։
Վենետիկի հանձնաժողովի, ինչպես նաև ԵԱՀԿ ԺՄԳ-ի փորձագետները պնդում էին, որ քվեարկության մասնակցելը քաղաքացու իրավունքն է և ոչ թե պարտականությունը։ Քվեարկության մասնակցելը գաղտնի է, իսկ ցուցակները հրապարակելով կխախտվի գաղտնիությունը։ Բացի դրանից, այդ տվյալների հրապարակումը կարող է ընտրողների նկատմամբ ճնշում ներգործադրելու պատճառ դառնա։ Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետ Մարիան Ասկոպայի կարծիքով քվեարկությունից հետո ցուցակների հրապարակումը լուրջ խնդիրներ առաջացնի, կխաթարի մասնավոր կյանքի անձեռմխելիությունը, ինչպես նաև ահաբեկությունների պատճառ կդառնա։ Ուստի այդ բոլոր հանգամանքները ևս պետք է հաշվի առնել։ Դաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը, հակադարձելով միջազգային փորձագետներին, կոչ արեց նրանց չասել այնպիսի բաներ, որոնք հիմք կդառնան հետագայում քաղաքական որոշում ներկայացնելու համար։ Ինչ ասել է գաղտնիություն, եթե տեղամասերում վստահված անձինք և դիտորդներ են աշխատում, եթե լրագրողները լուսաբանում և նկարահանումներ են կատարում տեղամասերում, եթե աշխարհում
էքզիթ փոլեր են անցկացնում, դա մենք չենք համարում գաղտնիության հետ կապված հարցը։ Դադարեցրեք այդ բոլոր երևույթները, ինչ էքզիթ փոլ։ Մարդուն հարցնում եք ու մանտրե, չեք հարցնում ընտրելա թե չէ, պարզա որ ընտրելա, այդ ինչ եք հարցնում։
Փորձագետներին մեղադրեցին նաև, որ տեղյակ չեն, երևի չեն էլ պատկերացնում, թե Հայաստանում ինչ տիպի ընտրախախտումներ և կեղծիքներ են կատարվում։ Արմեն Ռուստամյան.
Օրինակ ինձ համար անհասկանալի է, ոնց կարող է մեռած մարդը քվեարկի։ Հայաստանում հանգուցյալներ են քվեարկում։ Մեղել են այդպիսի դեպքեր, հիմա ի՞նչ, այդ հանգուցյալի իրավունքներն են պաշտպանում, որ իր անձնական կյանքում միջամտություններ չլինեն։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Նազարյանը մեր հարցին պատասխանելով մեղադրեց քննարկմանը մասնակցող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին, որ նրանք չեն կարդացել ոչ գործող ընտրական օրենսգիրքը, ոչ էլ կոալիցիոն ուժերի խմբագրած տարբերակը, ոչ Վենետիկի հանձնաժողովի դիտողություններն ու առաջարկները։
Բայց անում են առաջարկություններ, կարում են առաջարկություններ, որոնք չեն բխում ժողովրդավարական ընտրությունների իրականացման չափանիշներից և չեն օգնի մեր ընտրական համակարգը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։
Ըստ Գարեգին Ազարյանի, մինչև քվեարկությունը ընտրացուցակները հրապարակվում և տեղադրվում են ԿՀ կայքում։
Այսօր ցանկացած մարդ կարող է մտնել ԿՀ ինտերնետային կայք, գտնել իր անունը, ստուգել ինքը ցուցակում կա թե չկա, կարող է ստուգել իր հարևանը կա թե չկա, կարող է ստուգել այնիշ մահացած մարդու անունը կա թե չկա։ Եթե տեսնում է, որ ցուցակներում սխալ կա, կարող է դիմել ոստիկանության ազնագրային բաժին և սխալն ուղղել։ Անցնենք ստորագրված ցուցակներին։ Խոսում են և մեր մասնագետներին հարավիրված գծում են թուրիմացյան մեջ։ Մեր մոտ ցուցակները գաղտնի են, փակ են, ոչ մեկը չի կարող տեսնել, որ ցուցակները գաղտնի չեն։ Նաև ստորագրվածը գաղտնի չի և բաց է։ պետք է կարողանալ ճիշտ վերահսկողություն իրականացնել։ Ունեն հանձնաժողովներում ներկայացված անդամներ, չէ՞, կուսակցությունները, նրանք են վարում այդ ցուցակները տեղամասերում։ Ունեն վստահված անձիկ, որոնք այդ դեպքում են այդ ցուցակները թե ինչպես են լրացվում։ Դրանից բացի ունենք բողոքարկման հստակ մեխանիզմներ։ Ցանկացած դատարանում ցանկացած ցուցակ բաց է բոլորի համար։ Կարծացեք ընտրական օրենսգիրք եւ այդ օրենսգիրքի ընդառաջ հնարավորությունները բողոքարկի ցանկացած ընտրություն, բայց ունենալով հստակ փաստարկներ, ոչ թե միայն բարեր ու բարեր։
Թերևս այդ հստակ փաստարկներն ունենալու համար է ընդդիմությունը պահանջում, որ քվեարկությունից հետո ցուցակները հրապարակվեն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ դաշնակցության ներկայացուցիչ Համլետ Աբրահամյան.
Այդ դեպքում պետք է օրենքը պատիժ նախատեսի բոլոր այն հանձնաժողովների համար, որոնք չեն տրամադրի բողոքարկող կողմին համապատասխան փաստաթղթեր, այդ թվում նաև ցուցակների պատճենը։
Իրավաբան Հրայր Թովմասյանն էլ 3 պոստուլատ հրապարակեց քննարկման մասնակցող հայաստանցիների համար։ Ահա բացիկ դրանցից մեկը. «Մի փորձեք բան սովորեցնել միջազգային փորձագետներին, նրանք այստեղ են իրենց կարծիքը հայտնելու համար միայն»։
Երկիրը ինքն է որոշում, ինչն է ընդունում, ինչը չի ընդունում։
Ի վերջո այսօրվա թեժ բանավեճից հետո ամփոփվելու են բոլոր առաջարկները, իսկ հանրային քննարկումները դեռ շարունակվելու են, հետո կլինեն խորհրդարանական լսումներ, ինչ կստացվի վերջում, ինչ զիջումների կհամաձայնեն կողմերը, արդյոք իշխանությունները պատրաստ են ընդունել ընդդիմության առաջարկները, ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար Դավիթ Հարությունյան.
Տեսականորեն իհարկե հնարավոր է, սակայն վստահ չեմ, որ հնարավոր է առաջարկությունների մի մասը վերաբերյալ հասնել կոնսենսուսի, բայց կան հարցեր, որոնք արժանային դիտարկման, բոլոր հարցերը կքննարկվեն։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում օրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումներին ծանոթանանք, դրանք առանձնացրել եւ ձեզ կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Իշխանությունները կարծես թե նպատակ են դրել ողջ աշխարհին ապացուցել, որ Նիկոլ Փաշինյանը քաղբան տարկյալ է, եւ դա պետք է ասել, նրանց մեծապես հաջողվում է։ Բայց այսօր ուզում եմ հիշեցնել մեկ այլ քաղբան տարկյալի մասին, որի վիճակը նույնպես ծանր է։ Սասուն Միքայելյանի, ինչպես նաեւ բոլոր մնացած քաղբան տարկյալների ճակատագիրը պետք է հուզի Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, ինչպես նաեւ պետք է հուզեն մեր դատավորները, որոնք որոշում են ընդունում քաղաքական կամ կոռուպցիոն եւ ոչ թե իրավական գործոնների ճնշմամբ։ Բացի ամեն ինչից, դատարանների անկախությունը պետք է նաև մեզնից հետո եկող սերունդներին, որպեսզի նրանք կողմնորոշվեն, թե որ վարքն է խրախուսելի, իսկ որը դատապարտելի։ Եթե կաշառակեր սպաներին ազատում են գրավի դիմաց միայն այն պատճառով, որ վերջիններս բանակի որոշ ղեկավարների բիլիարդի խաղընկերներն են, իսկ 1000 տեղից վիրավորված պատերազմի հերոսին, հաշվի չառնելով նրա առողջական վիճակը, պահում են բանտում, ապա նման ընտրողական մարդասիրության հետևանքով երիտասարդը կարող է գալ այն եզրակացության, որ ավելի լավ է բիլիարդ խաղալ, քան հայրենիքը պաշտպանել, եզրահանգում է անում Առավոտի խմբագրականը։ 168 ժամը գրում է. Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգության հարցը անտարբեր չի թողել նաև Հայաստանի մշակույթի գործիչներին, արվեստի աշխարհի ներկայացուցիչներին։ Վերջիններս, ինչպես լրագրողական համայնքի ներկայացուցիչները, համերաշխ են մի հարցում. Փաշինյանի անվտանգությունը պետք է անձեռն մխելի լինի։ Վաղը մշակույթի գործիչները, գրողներ, դերասաններ, նկարիչներ, քանդակագործներ, կոմպոզիտորներ, ճարտարապետներ ակցիա են անցկացնելու կոնսերվատորիայի այգում, որի ընթացքում կընդունվի նաև հայտարարություն, իսկ մինչ այդ Հայաստանի թերթերի խմբագիրները շարունակում են իրենց նախաձեռնած ակցիաները Նիկոլի ազատության պահանջով։ ՆԱՏՕ-ի Լիսաբոնյան գագաթաժողովին չմասնակցելու Սերժ Սարգսյանի որոշման կապակցությամբ 4-րդ ինքնիշխանությունը հեգնում է։ Սերժ Սարգսյանի դեմարշով Հայաստանը ևս մի բարոյական հաղթանակ տարավ և հերթական անգամ դարավոր ոսող ձեռք բերեց, այս անգամ ՆԱՏՕ-ի տեսքով, այնպես որ առաջիկայում ազգային քաղաքական միտքը լուրջ անելիքներ ունի։ Պետք է համայն հայությանը բացատրել, որ ՆԱՏՕ-ն կոռումպացված կառույց է և սնվում է ադրբեջանական նավթադոլարներով։ Կարող եք վստահ լինել, ազգային քաղաքական միտքն առաջիկայում հենց այդ ուղղությամբ էլ կաշխատի, ինչու, որովհետև դա ամենահեշտն է։ Ամբողջ աշխարհի դեմ պայքարելն ու հայ ժողովրդի դեմ համաշխարհային պերմանենտ դավադրությունը բացահայտելը մեծ հաշվով անշարժ գործ է, ավելի անշարժ, քան պատճառները Հայաստանի ներսում փնտրելը, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Նույն հարցի առնչությամբ հայոց աշխարհը գրում է. Հայաստանի ղեկավարի նման կտրուկ քայլը եւ սկզբունքային դիրքորոշումը, կարելի ասել, որոշակի ազդեցություն ունեցան ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում անմիջականորեն մեր շահերին առնչվող խնդիրների քննարկման արդյունքների վրա։ Համենայն դեպս նման ենթադրության հիմք է տալիս ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի հայտարարությունը գագաթնաժողովի առաջին պլենար նիստին հաջորդած մամուլի ասուլիսում. «Չեմ կարծում, որ ՆԱՏՕ-ն ինչ-որ դեր կարող է խաղալ ԼՂ հակամարտության լուծման գործում», ասել էր Ռասմուսենը. Այնուհետև քննադատության ենթարկելով գագաթնաժողովի ընդունած հռչակագիրն ու մասնավորապես դրա 35-րդ կետը թերթի բնութագրմամբ կիսատ-պռատ ձևակերպումների համար հայոց աշխարհը նկատում է. Այնուամենայնիվ հասկանալի է, որ խոսքը պատերազմական գործողություններ չվերսկսելու կամ դրան ուղված քայլեր չանելու մասին է։ Միաժամանակ կարևոր է նաև, որ հակամարտող կողմերին կոչ է արվում հարգել արկա բանակցային ձևաչափերը։ Սա, կարելի ասել, ուղղակիորեն Ադրբեջանին ուղված կոչ է, քանզի ամենից առաջ հենց ադրբեջանական կողմն է, որ շարունակաբար ձգտում է վերանայել արկա բանակցային ձևաչափը։ Կապիտալ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի կառավարությունն ի վերջո որոշել է օժանդակության քայլեր ձեռնարկել բավական ծանր վիճակում հայտնված քիմիական հսկա Նաիրիտ գործարանը փրկելու ուղղությամբ։ Նաիրիտի ներդրումային ծրագրի իրականացման համար կառավարությունը ցանկանում է 150-ից մինչև $300 միլիոն միջոցներ ներգրավել Եվրազեսի հակաճգնաժամային հիմնադրամից։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Նոյեմբերի 19-ին և 20-ին Լիսաբոնում ՆԱՏՕ-ի անդամ 28 և գործընկեր 48 երկրների ղեկավարներ և ներկայացուցիչները հավաքվել էին տարեկան գագաթաժողովին, որի ընթացքում ընդունվել է առաջիկա տասնամյակի նոր ռազմավարական հայեցակարգը։ Այնտեղ քննարկվել են 21-րդ դարի մարտահրավերներին դիմագրավելու հարցերը, ինչպիսիք կիբերհարցակումներն են և ահաբեկչությունը։ ՆԱՏՕ-ի Լիսաբոնյան գագաթաժողովը արդեն իսկ գնահատվում է որպես պատմական, այդ թվում և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու հարցում։ Լիսաբոնյան այս գագաթաժողովից հետո ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ ներկայացուցիչ Այվո Դադլերը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում խոսել է այդ կարուսի ձեռքբերումների և դեռ առկա խնդիրների մասին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի անդրադարձը։
Լիսաբոնում օրերս ավարտված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո այժմ մենք ունենք դաշինք, որը պատրաստ է դիմակայել 21-րդ դարի անվտանգության մարտահրավերներին։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է կառույցում Միացյալ Նահանգների դեսպան Այվո Դադլերը։
Well, really were three big issues that we were confronting.
Գագաթնաժողովի օրակարգում 3 կարևոր հարց կար։ Առաջինը անհրաժեշտ էր համոզվել, որ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է դիմակայել 21-րդ դարի մարտահրավերներին։ Երկրորդ, անհրաժեշտ էր համոզվել, որ Դաշինքն ու նրա գործընկերները շարունակում են միասնական մնալ Աֆղանստանում առաջընթաց արձանագրելու ճանապարհին, և երրորդ, վերաբերնել հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև։ Կարծում եմ, նշված 3 ոլորտներում էլ մենք ստացանք այն, ինչ ուզում էինք, Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել է Հիսատլանդյան Դաշինքում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը։ Անդրադառնալով այն հարցին, թե որն է ՆԱՏՕ-ի դերը ժամանակակից աշխարհում, Այվո Դադլերը ասել է.
What NATO should do is to provide for the collective defense.
ՆԱՏՕ-ի խնդիրն է միասնաբար պաշտպանել կառույցի անդամ երկրներին ցանկացած տիպի սպառնալիքից, և դա շատ հստակ արձանագրվեց գագաթնաժողովի արդյունքում ընդունված նոր հայեցակարգում, որը փաստում է. անդամ երկրներից մեկի պաշտպանությունը բոլորի հանձնառությունն է։ Միևնույն ժամանակ հայեցակարգը նշում է, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է այլ ուժերի հետ համատեղ ամրապնդի անվտանգությունը ողջ աշխարհով մեկ։ Իսկ կարող է ՆԱՏՕ-ն պահպանել իր ռազմական դաշինքի հեղինակությունն այն դեպքում, երբ կառույցի մի շարք առանցքային անդամներ, օրինակ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, կրճատում են իրենց ծախսերը ռազմական ոլորտում, հարցրել է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը։ Ի պատասխան Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչն ընդունել է, որ ներկայիս ֆինանսական խնդիրները լուրջ մարտահրավեր են կառույցի համար։ Մյուս կողմից, ըստ դիվանագետի, դրանք կարող են նպաստել առավել ընդարձակ համագործակցության անդամ երկրների միջև։ Այս պայմաններում ծախսերի կրճատում հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ ավելացնում ես համագործակցությունը դաշինքի մյուս անդամների հետ, և այդ առումով այդ հարցը ոչ միայն մարտահրավեր է, այլև
հնարավորություն։
Անդրադառնալով գագաթնաժողովին Ռուսաստանի նախագահի Դմիտրի Մեդվեդևի մասնակցությանը, պաշտոնական Վաշինգտոնի ներկայացուցիչն ընդգծել է, որ այն առաջինն էր իր տեսակի մեջ 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո։ Մինչ այդ մենք անցկացրել էինք մի քանի հանդիպում նախարարական մակարդակով, սակայն Լիսաբոնում առաջին անգամ արձանագրեցինք, որ պատրաստ են երկխոսություն ծավալել, խոսել արկա տարբերությունների մասին, ինչպես նաև քննարկել այն ոլորտները, որտեղ ՆԱՏՕ-ն կարող է Ռուսաստանի հետ համագործակցել, ասել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Այվո Դադլերը, և որպես համագործակցության կարևորագույն ոլորտ առանձնացրել հատկապես Եվրոպայում Ռուսաստանի հետ միասնաբար հակահրթիռային պաշտպանության համակարգ տեղակայելու ծրագիրը։
Missile defense cooperation.
Բարձր գնահատելով Մոսկվայի հետ վերսկսված երկխոսությունն ու անվտանգության ապահովման շուրջ հնարավոր համագործակցությունը, Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան դիվանագետը միաժամանակ ընդգծել է. Այդ ամենանիվ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանությամբ զբաղվելու է միայն ՆԱՏՕ-ն, եւ այս ոլորտում Ռուսաստանի հետ համագործակցության հնարավորություն չի քննարկվում։
Ideas on the table.
Այժմ Մոսկվայի եւ Հյուսիսատլանտյան դաշնքի միջև բանակցություններում բազմաթիվ գաղափարներ կան, որոնք դեռ պետք է քննարկվեն, սակայն մեկ բան հստակ է, երբ հարցը վերաբերում է ՆԱՏՕ-ի տարածքի պաշտպանությանը, ապա այդ պատասխանատվությունը կրում է միայն Հյուսիսատլանտյան դաշինքը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ բացառիկ հարցազրույցում ասել է կարություն Միացյալ Նահանգների դեսպան Այվո Դադլերը։
Տեղին է Մունյաթյաններ ներկայացնում։ Այսօր Եվրոխորհրդարանում ելույթ է ունեցել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին։ Սա Վրաստանի նախագահի երկրորդ ելույթն է Ստրասբուրգում։ Եվրոխորհրդարանականների առջև հանդես գալով Սահակաշվիլին երկխոսության կոչ արել Ռուսաստանին։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է փոխանցում։
Պաշտոնական Թբիլիսին ամենայն լրջությամբ խոստանում է ուշ չկիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, այս մասին այսօր Եվրոխորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին։ Վրաստանը երբեք ուշ չի կիրառի ռուսական օկուպացիային վերջ տալու եւ գրավյալ տարածքներում իր վերահսկողությունը վերահաստատելու նպատակով, հայտարարեց Վրաստանի նախագահը։ Նշեմ, որ սա Սահակաշվիլի ի թվով երկրորդ ելույթն էր Եվրոխորհրդարանում։ Առաջին անգամ նա այստեղ ելույթ էր ունեցել 2006-ին, 4 տարի առաջ։ Սահակաշվիլի ելույթի հիմնական դրույթները նվիրված էին Վրաստանում անցկացվող ներքին բարեփոխումներին։ Այսօր իր կես ժամանոց ճառի մի զգալի մասը Սահակաշվիլին նվիրեց Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի խնդիրներին եւ ռուս-վրացական հարաբերություններում տիրող սառեցված կացությանը։ Նույնիսկ եթե Ռուսաստանը հրաժարվի դուրս բերել իր օկուպացիոն ուժերը, անգամ եթե այդ տարածքներում գործող տեղական զորամիավորումները բազմապատկեն մարդու իրավունքների խախտման դեպքերը, միևնույն է, Վրաստանը օգտվելու է իրեն վերապահ ինքնապաշտպանության իրավունքից միայն, եւ դա այն դեպքում, եթե նոր հարձակում իրականացվի եւ փորձ կատարվի գրավել մեր երկրի մնացած 80%, այսինքն այն տարածքը, որ շարունակում է մնալ վրացական կառավարության հսկողության ներքո, հայտարարեց Սահակաշվիլին, պնդելով, թե Թբիլիսին պատրաստ է բանակցությունների մեջ մտնել Մոսկվայի հետ։ Ես պատրաստ եմ ռուսաստանցի իմ գործընկերոջ հետ համապարփակ ու խորը երկխոսության գնալ։ Մենք իհարկե կշարունակենք մասնակցել նաև Ժնևյան բանակցություններին, միաժամանակ հույս ունենալով, որ այսօր մեր կողմից բարձրաձայնված այս ձգտումը կստիպի Ռուսաստանին վերջ տալ բանակցությունների արգելափակման գործելավոչին։ Ամեն դեպքում քաղաքական երկխոսության մեկնարկը ևս անհրաժեշտություն է, նշեց Վրաստանի նախագահը։ Սահակաշվիլին ևս մեկ անգամ հայտարարեց, թե միջազգային հանրությունը շարունակում է պաշտպանել Վրաստանի, խոսքն ըստ Վրաստանի ղեկավարի, թե արևմտյան պետությունների և թե հետխորհրդային տարածքի երկրների մասին է։ Նախկին խորհրդային հանրապետություններից և ոչ մեկը չճանաչեց Վրաստանի մասնատումը, այդ իրողությունը շատերին զայրացնում և զարմացնում է, բայց ակնհայտ է, հին ժամանակներն անցել են։ Սա վկայում է, որ նախկինում ստրկացված խորհրդային ժողովուրդներն այսօր արդեն, չնայած բոլոր արկախնդիրներին ու խոչընդոտներին, դարձել են ուժեղ և իրոք անկախ պետություններ։ Կարճ ասած, որևէ մեկը չի ցանկանում վերադառնալ խորհրդային միություն։
In short, is going back to the USSR.
Ընդհանուր առմամբ, Սահակաշվիլիի խոսքով, Ռուսաստանը պետք է նոր դերակատարություն ստանձնի Հարավային Կովկասում, հրաժարվելով նախկինում ցուցաբերած կայսերական մոտեցումներից։
I call therefore on the Russian leaders to make the choice.
Ես կոչ եմ անում Ռուսաստանի ղեկավարությանն ապագայի ընտրություն կատարել։ Ռուսաստանը կարող է շատ դրական դերակատարություն ստանձնել մեր ընդհանուր տարածաշրջանում տեղի ունեցող փոփոխությունների ֆոնին, ընդունելով այստեղ գտնվող պետություններին ոչ թե որպես վասալներ, այլ որպես գործընկերներ։ Վերջում հավելեմ, որ առայժմ Ռուսաստանի ղեկավարությունը որևէ պաշտոնական արձագանք Սահակաշվիլի այսօրվա ելույթին չի հնչեցրել։ Ավելի վաղ, սակայն, Ռուսաստանի գրեթե բոլոր բարձրագույն ղեկավարները, այդ թվում նախագահ Մեդվեդևն ու վարչապետ Պուտինը, հայտարարում էին, որ բացառում են Վրաստանի հետ երկխոսությունը պայմաններում, երբ նախագահի պաշտոնում շարունակում է մնալ Միխայել Սահակաշվիլին։
Այժմ կրկին հայաստանյան թեմաներին վերադառնանք։ Այսօր Երևանում բացվել է Armprod Expo 2010 միջազգային ցուցահանդեսը, որտեղ պարենային մթերքներ արտադրող հայաստանյան եւ արտասահմանյան ընկերությունները 3 օր ներկայացնելու են իրենց արտադրանքը։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա եղել հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նա շրջել է ցուցահանդեսի տաղավարներում, ծանոթացել է ներկայացված տեսականուն, մասնակիցների հետ զրուցել նրանց հետագա ծրագրերի եւ խնդիրների շուրջ։ Լրագրողների համար սակայն հայտարարություններ հայաստանի նախագահը չի հնչեցրել։ Հայաստանի գյուղմթերք արտադրողները այս տարվանից ընդհանուր առմամբ գոհ չեն, շատերը ստիպված են եղել սեղմել գոտիները։ Գյուղնախարարներ է փաստում, որ տարվա ցուցանիշները լավատեսական չեն, չնայած իրենք փորձում են իրավիճակը մեղմել։ Armprod Expo-ի բացմանը ներկա եղել Ռուբեն Մելոյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարության նիստերի դահլիճում այսօր բացված Armprod Expo 2010-10 միջազգային ցուցահանդեսում ներկայացված էր Հայաստանի ագրոպարենային ոլորտի ձեռնարկությունների և հայաստանյան շուկայի նկատմամբ հետաքրություն ունեցող արտասահմանյան ընկերությունների երկու տասնյակից փոքրինչ ավելի տաղավար։ Այդուհանդերձ գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերզյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում պնդեց, թե մասնակիցների թիվը շատ ավելի է, ցուցահանդեսն էլ նախադեպը չունեցող միջոցառում։
Ոչ, մոտ 62-65 կազմակերպություն, որից 10-12-ը դա օտար երկրներ, արտասահմանյան, Ռուսաստան, Ուկրաինա, Բելարուսիա, ինչպեսակ ավստրիական, գերմանական կազմակերպություններ կային, հիմնականում մանր ու միջին բիզնեսներ ներկայացված ցուցահանդեսին։ Այսօր ցուցահանդեսի բացումն էր եւս 2-3 օր այս ցուցահանդեսը տեղի ունենա, իսկ կարծում եմ, որ սա շատ լավ նախադեպ ունեցող միջոցառում, որով մենք կարողանում ենք եւ նոր պայմանագրեր կնքել, եւ մեր գործարանները կարողանում են իրենց ապրանքը արտահանել, այլ պետություններ եւ խթանել տեղական մեր արտադրությունը։
Մեր հարցին, թե ինչ ցուցանիշներով է ամփոփվելու տարին գյուղատնտեսության ոլորտում, Գերասիմ Ալավերդյանը արձագանքեց.
Եթե թվերով մի քիչ տխուր, բայց ամեն դեպքում կարողացանք, կարողացանք պահպանել այն, ինչ որ մնացել էր, ինչ որ կարողացանք հավաքել, վերքահավաքը նորմալ, մթերումները նորմալ կազմակերպել, բավականին խնդիրները պարզ են, հստակ, տարին գյուղատնտեսական չէր, բավականին լուրջ խնդիրներ առաջացած մեր գյուղացիների առաջ, մենք մեր պաշտպանողական, մեր պաշտպանիչ միջոցները բոլորը հստակ եղանք տեղերում, մարդկանց մոտ կիրառեցինք, պաշտպանեցինք, եթե չլինեին այս խնդիր, այս միջոցառումները, վիճակը ավելի տխուր կլիներ։
Մեծ զրույցում եղանակային պայմաններից դժգոհեց Արարատի մարզում պահածոների արտադրությամբ զբաղվում մի ընկերության տնորեն, նշելով սակայն, որ շահույթի նվազեցման շնորհիվ այս տարի հաջողվել է պահպանել արտադրության ծավալները եւ խուսափել թանկացումներից։
Գյուղատեսական տարին լավ չէր ուղղակի, կլիմայական պայմանները վատ էին, իհարկե պտուղը քիչ էր, բայց բանջարեղի հաշվին մենք կարողացանք մեր տարեկան ծրագրերը կատարել։ Ծավալներ կորուստ չի եղել, ոչ, դեռ մի բան էլ ավել ենք արտադրել։ Մենք համարյա չենք թանկացրել ապրանքները։ Ինքնարժեքի հաշվին, ինչեցման հաշվին, որոշակի եւ մեր օգուտների նվազեցման հաշվին։
Կաթնամթերք արտադրող ընկերություններից մեկի տնորենն էլ ասում է, թե մթերվող կաթի թանկացման պատճառով շուրջ 3 ամիս է պանիր չեն արտադրում, տարին կամփոփեն զգալի կորուստներով։
Երևի կպահպանվի, որտեղ այդքան շուտ ինքը գնային նահանջ չի լինի, այստեղ մի տարի, երկու տարի ես կարելի ես գներով մինչև նորից մի քիչ անասնապահություն զարգանա, չեմ ու մեր ոլորտում մի կեպ կավարտենք, տարինք պագենք, համեմատաբար անցած տարվա վրա մոտ մի 10%-15% նվազում կա, սպասենք եկող տարվան, տեսնենք եկող տարի ոնց է ստացվելու, եթե գները չիչան հումքի, բնականա երևի կաթնամթերքներ կթանգանա։
Կաթնամթերք արտադրող մեկ այլ ընկերության հիմնադիր նախագահը ասում է, որ միջազգային շուկայում կաթի փոշու թանկացումը բերեց նրան, որ պանրի և կարաքի արտադրության համար նախատեսված կաթը ընկերությունները այժմ ստիպված են դարձնել կաթի փոշի, պաղպաղակի և կաթնամթերքի արտադրությունը ապահովելու համար։ Ըստ նրա, կաթնամթերքի թանկացումը Հայաստանում անխուսափելի է։
Եթե հանկարծ կաթը բացարձակ վերանա, ընկերությունները ընդամենը կփակվեն։ Այսինքն, ես իմ հումքը ապահովելու համար գինը բարձրացրել եմ։ Հիմա ապարանում ընդունում եմ ընդդեղից հավաքում եմ 170 դրամով գումարած յուղմիավոր։ Դեկտեմբերի 1-ից կդարձնեմ 200, իսկ նախորդ մեր նախագահին էլ խոսք եմ տել, որ կաթի գնել դիսարկեն բենզինի գին, ու վերասել, որ դի ջուրն ու կաթը նույն գինն ունենա։ Եթե ջրի մի խոնարհարտն արժի 250 դրամ, կաթի մի խոնարհարտ 250,000, խանութում կաթի ջրի գին ինչքան պետք է լինի տարբերությունը, հասարակ երեխու բանականությունն է, հասարակում ավելի շատ։
Ծածկում որ միջև հիմա վնասով էիք աշխատում։
Ոչ, վնասով չենք աշխատել, այ գյուղացինը վնասով կով պահել։
Հավելեմ, որ այս տարի Armprod Expo ցուցահանդեսին արտասահմանյան ընկերությունների շարքում մասնակցում էր նաև մի վրացական ընկերություն։ Ընկերության ներկայացուցիչ Գեորգի Կակաբաձեն տեղեկացրեց, թե իրենք մտադիր են հայկական շուկայում ներկայացնել վրացական թեյը։
Надеемся, что грузинский чай найдёт многих покупателей, которые помнят и пробовали։
Հուսով ենք, մեր արտադրանքը կգտնի իր գնորդին, որը փորձել է եւ հիշում է վրացական թեյի համը։ Առայժմ կարծում ենք իրական է տարեկան 20-30 տոննա թեյի արտահանումը Հայաստան։ Մեզ այստեղ նաև հետաքրքրում են հայկական պարենային ապրանքները եւ հումքը, որ հույս ունենք ներմուծել Վրաստան, նշեց վրաստանցի գործարարը Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Այսօր Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Հայաստանի գրասենյակում ներկայացվել է մարդկային զարգացման 20-րդ հոբելյանական զեկույցը։ Այն արձանագրում է, որ վերջին 40 տարիների ընթացքում զգալի առաջընթաց է նկատվել, ավելացել է կյանքի միջին տևողությունը և բարեկեցությունը։ Զեկույցը փաստում է, որ ազգի իրական հարստությունը մարդիկ են, և եթե նախկինում առաջընթացը չափվում էր տնտեսական ցուցանիշներով, ապա այժմ գլխավոր դերում մարդու հնարավորությունների և ազատությունների դրսևորման չափանիշներն են։ ՄԱԿ-ի մարդկային զարգացման զեկույցում անդրադարձ կա նաև Հայաստանին, թեման շարունակում է Հասմիկ Սմբատյանը։
The Human Development Index for Armenia is 0.69.
Մարդկային զարգացման համաթիվը Հայաստանում 0.695 է։ Հայաստան այս ցուցանիշով գտնվում է բարձր մարդկային զարգացում խմբում, 169 երկրների շարքում զբաղեցնելով 76-րդ հորիզոնականը։ Այսօր հայտարարեց ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ տեղակալ Դիրկ Բոբերգը, ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակում ներկայացնելով 2010 թվականի մարդկային զարգացման զեկույցի 20-րդ հոբելյանական հրատարակությունը։ Մարդկային զարգացման համաթիվով Ռուսաստանը 65-րդն է, մեր 3 անմիջական հարևանները Ադրբեջանը, Իրանը և Վրաստանը գտնվում են համապատասխանաբար 67, 70 և 74-րդ տեղերում։ Թուրքիան այս վարկանիշային աղյուսակում զբաղեցնում է 83-րդ տեղը։ Այս զեկույցի գլխավոր նպատակը մարդկային զարգացման հիմնական գործակիցների կյանքի ակնկալվող տևողության, կրթության, ընդգրկվածության, գրագիտության և եկամուտների միտումների հետադարձ համակարգային գնահատումն է վերջին 40 տարիների կտրվածքով։ Կյանքի ակնկալվող տևողության ցուցանիշով Հայաստանը գերազանցում է Հարավային Կովկասի մյուս երկրներին, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի փորձագետ Աղացի Թադևոսյան։
Մեր կյանքի միջին տևողությունը 74.2 տարի է, որը որ եթե համատում ենք ներկայումս միջին ցուցանիշին աշխարհում գոյություն ունեցող, ապա այն միջինից մի փոքր ավելի է։
Գրագիտության և կրթության ներգրավվածության 99.5 ցուցանիշով Հայաստանը մոտ է Վրաստանին և Ադրբեջանին, սակայն զգալիորեն առաջ է Իրանից ու Թուրքիայից։ Հայաստանը հետ է մնում հարևաններից իր քաղաքացիների բարեկեցության ցուցանիշով։ Այս ցուցանիշը գրեթե 2 անգամ ցածր է նաև միջազգային միջին ցուցանիշից։
5495 դոլար է, որը միջազգային միջինը 10000 դոլար է կազմում։
Հայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարար Արապետրոսյանը ընդգծեց, թե Հայաստանի տնտեսական զարգացման հեռանկարը գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորումն ու զարգացումն է։
Որ առանց առողջ երկիր հասարակության բնականը հնարավոր չէ։
Մարդկային զարգացման զեկույցում այս տարի ներառվել է մարդկային զարգացման առաջընթացը գնահատելու 3 նոր ցուցանիշ՝ անհավասարությունը, գենդերային արդարությունը և աղքատությունը։ Այս ցուցանիշներից ամենամտահոգիչը Հայաստանի համար գենդերային հավասարության պատկերն է։
Հայաստանում մի տեսակ հումորով են մոտենում այս խնդրին, որը որ կարծում եմ շատ իզուլ է այդ հումորը, որտեղ սա շատ կարևոր ցուցանիշ է։ Խորհրդարանում կանանց ընդգրկվածությունը ընդամենը 8.4% է, սա շատ ցածր թիվ է։ Տղամարդ և կին բնակչության միջև զբաղվածության հարաբերակցությունը նույնպես տեսնում ենք, թե ինչ մեծ տարբերություն կա այդտեղ՝ 81.8%-ը ընդդեմ 68.6%-ի։
Փորձագետ Աղասի Թադևոսյանը ամփոփելով զեկույցն ասաց, թե Հայաստանում մարդն ունի ոչ թե հնարավորությունների ու ունակությունների զարգացման խնդիր, այլ դրանց դրսևորման և ներդրման խնդիր։
Ունի իր ունակությունները ռեալիզացնելու, հասարակական կյանք և տնտեսական կյանք ներդնելու ոչ լավ, ոչ պարվոք հնարավորություններ։ Օրինակ Բարսավին կրթություն ունեցող երիտասարդների մոտ 60%-ը չի կարողանում իր մասնագիտությամբ աշխատանք փնտրել։
Զարգացող և զարգացած երկրների այս ուսումնասիրությունը բեկումնային առաջընթաց է արձանագրում 1970 թվականից ի վեր։ Կյանքի միջին տևողությունը ըստ զեկույցի 59-ից աճել է մինչև 70 տարի, կրթության ընդգրկվածությունն աճել է 55-ից մինչև 70%, և մեկ շնչին ընկնող հնացուցանիշը կրկնապատկվել է հասնելով ավելի քան 10000 ԱՄՆ դոլարի։ Դրական միտումներին զուգահեռ, սակայն, արձանագրվել են նաև բացասական միտումներ։ Որոշ երկրներ ապրել են լուրջ հետընթաց, հատկապես կապված առողջության հետ։ Տնտեսական աճը ծայրահեղ անհամաչափ է, փաստում է զեկույցը, և վերջին համաշխարհային ճգնաժամը մեկ այլ հետընթաց է շատերի համար, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր կորցրեցին իրենց աշխատանքը։
Overall, the gaps in human development across the world, though narrowing, remain a matter of concern for all of us.
Ընդհանուր առմամբ ամբողջ աշխարհում մարդկային զարգացման տարբերությունները թեև նվազման միտում ունեն, սակայն ահռելի են եւ շարունակում են մեր մտահոգության առարկան մնալ, փաստում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ տեղակալ Դիրք Բոբերգը։ Եվ վերջում հավելենք, որ 2010 թվականին մարդկային զարգացման համատվով 5 առաջատարներն են Նորվեգիան, Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան, Միացյալ Նահանգները եւ Իռլանդիան։ 169 երկրների վարկանիշային սանդղակի ամենացածր հորիզոնականներում են հաջորդաբար Մոզամբիկը, Բուրունդին, Նիգերը, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունը եւ Զիմբաբվեն։ Հասմիկ Սեմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ազգային ժողովը մեծածավալ եւ քննարկումների կարիք զգող օրինագծերը շատ հաճախ ընդունում է բավական կարդ ժամկետներում։ Իսկ համաշակույթի ոլորտին վերաբերող օրինագծերի մեծ մասը նստաշրջանից նստաշրջան է տեղափոխվում, այդպես էլ քննարկվելու եւ քվեարկվելու բախտին չարժանանալով։ Այս տարին էլ խորհրդարանը կավարտի դարակներում թողնելով մշակույթի ոլորտին վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնությունները, թե որոնք են հատկապես դրանք եւ ինչու են կարեւոր, Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Տարիներ շարունակ մեր արվեստագետներից մշակույթի գործիչներից շատերը այս կամ այն առիթը բաց չեն թողնում դժգոհելու, որ մեր խորհրդարանը ամենակիչը մշակութային օրինագծերին է անդրադառնում եւ հենց այդ պատճառով էլ մինչեւ հիմա չունենք ոչ մշակույթի մասին մայր օրենքը, ոչ էլ կինոյի, թատրոնի, գրադարանների եւ այլ օրենքներ, որոնց շնորհիվ թերևս կկարգավորվեր մշակույթի եւ արվեստի տարբեր ոլորտների գործունեությունն ու զարգացման հեռանկարը։ Օրինակ, Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն Դավիթ Սարգսյանը բազմիցս շեշտել է, որ գրադարանների մասին օրենքը շրջանառության մեջ դրվել դեռ 1995 թվականից, բայց այն մինչև օրս չի ընդունվել, նույնը եւ թատրոնի ու կինոյի պարագայում։ Այս տարի եւս փաստորեն մշակույթի ոլորտին առնչվող հիմնական օրենքներ խորհրդարանն այդպես էլ չընդունեց եւ մինչև տարեվերջ չի էլ ընդունի, քանի որ ինչպես այսօր ի պատասխան մեր ռադիոկանի հարցի շեշտեց ազգային ժողովի գիտության կրթության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ սպորտի մշտական ազնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանը։
Դժվար թե մինչև այս տարվա վերջ մենք հասցնենք քննարկել, քանի որ գիտեք, որ ընդամենը մնացել է 1 քառորիա եւ հարցերն այնքան շատ են, որ դժվար թե թատրոնի մասին օրենքը կամ թատրոնի եւ թատերական գործունեության մասին օրենքը դրվի լիագումար նիստում քննարկման։
Թվում է, թե արվեստագետները, մշակույթի օջախները, թատրոնները մասնավորապես առանց օրենքի կարող են գործել ու ստեղծագործել, բայց կան խնդիրներ, որոնք թերևս միայն օրենքով կարելի կարգավորել, ասենք օրինակ երաժշտական ղեկավարի խնդիրը, ասում էր թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը, եւ շեշտում, որ դեռ 3 տարի առաջ են քննարկել թատրոնի մասին օրենքի նախագիծը, որտեղ մի շատ կարևոր կետ կար։
Այդ նախագծում ֆիքսվում էր գերավեստական ղեկավարի դերը կարգավիճակը թատրոնում, այսինքն ոչ մի պարագայում թատրոնը առանց գերավեստական ղեկավար չէր լինելու, եւ իհարկե դա ես համարում օրենքի կարևորագույն ուրեմն պահը։ Մնացածը ինձ թվաց այնպես բարերի կույտ, եւ ինձ թվաց, որ էապես ոչինչ չի փոխելու, որովհետեւ մեր աշխատանքում, ամենայն դեպս մեր ամենօրյա աշխատանքում որևէ բան այդ օրենքի արկայության դեպքում չէր փոփոխվելու։
Իսկ ահա գրադարանների մասին օրենքը, ըստ ազգային գրադարանի տնօրեն Դավիթ Սարգսյանի, շատ կարևոր է, քանի դեռ գրադարանները օրենքով պաշտպանված չեն ենթակայեն փակման, ասում էր նա։
Այս խոսքը վերաբերում է ոչ միայն պետական հովանավորության տակ գտնվող գրադարաններին, այդ բյուջեից այլև բոլոր տեսակի համայնքային, տեղական, քաղաքային գրադարաններին։ Այդ գրադարանները մենք կորցնում ենք, 300-ից ավելի գրադարան ապակվել, այն որ ասում են անունը կա, ամանումը չկա, այդ վիճակում են։
Գրադարանների մասին օրենքը լրամշակման ընթացքում է, ասում է ազգային ժողովի գիտության կրթության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ սպորտի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանը։ Լրամշակումից հետո այն կներկայացվի հանձնաժողով եւ եթե դրական եզրակացության արժանանա, նոր միայն կընդգրկվի ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգում։ Այդ օրակարգում այս օրենքի նախագիծը այդպես էլ արդեն 15 տարի փաստորեն չի ընդգրկվում։ Իսկ թե ինչու են մշակույթի ոլորտի օրինագծերը այդպես դժվար ճանապարհ անցնում, ապա ըստ Արտակ Դավթյանի,
մշակութային ոլորտին վերաբերվող օրենքները շատ դժվարությամբ են ծանվում, և սա բնական է, որովհետև ասեմ թե ինչու է բնական, որովհետև մշակութը ձևավորվել է մեզ մոտ դարերի ընթացքում, հազարամյակների ընթացքում, և իր մեջ բավականին լուրջ պահպանողականություն է կրում, և վերցնել առանց լուրջ քննարկումների կատարել որոշակի փոփոխություններ օրենսդրական կարգավորում, այստեղ ըստ էության ամենակարևոր հարցը չվնասելն է։
Այլ կարծիքի են, թե Դավիթ Սարգսյանը, թե Թատերական գործիչների միության նախագահը։
Դե ես գտնում եմ, որ այն ամնայնի օրենքը ինչ-որ պարտավորություն է, ոչ միայն թատրոնների, ասած այլ նաև պետության առաջ։ Եթե պետությունը հիմա պարտավորություններ վերցնի, հետագայում մեկ էլ տեսակ փոշման է վերցրել այդ պարտավորությունները։
Պետք է ոգևոր արժեքների հարազատ լինել, որպեսզի մշակութային օրենքներ ընդունել։ Եթե մարդիկ գիտենք, որ բոլորս գիտենք եւ անվանապես գիտենք, որով տառաճանաչել չեն, անգրագետ են, տառասխալով են գրում, այդ մարդիկ ոնց կարող են օրենք ընդունել մշակույթի մասին, ոգևոր արժեքների պահպանության մասին։ Շատ ցավոտ խնդիր է, եւ դա դեգրադացնում է ազգը, դարձրելով նյութապաշտ, դարձրելով փողապաշտ եւ ոգևոր արժեքներից զեր։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում ավարտվեց մանկական Եվրատեսիլ երգի մրցույթը։ Հայաստանի մասնակիցը Վլադիմիր Արզումանյանը գրավեց առաջին տեղը։ Սա Հայաստանի առաջին հաղթանակն է մրցույթին մասնակցության 4-ամյա պատմության մեջ։ Երկու անգամ Հայաստանը զբաղեցրել է երկրորդ տեղը, մեկ անգամ 8-րդը։ Ծնունդով Ստեփանակերտից 12-ամյա Վլադիմիր Արզումանյանը մրցույթին ներկայացավ իր հեղինակած «Մամա» երգով։ Այսօր արդեն Երևանում պատանի երգիչը պատմել է իր ելույթի տպավորություններից։ Անիտ Ադևոսյանի հաղորդումը լսենք։ Մինչև մանկական Եվրատեսիլ մեկնելը Վլադիմիր Արզումանյանն ասում էր, որ իր հեղինակած երգը ոչ մեկին նվիրված չէ ու որ ինքն էլ սիրահարված չէ, պարզապես գրել է սիրո մասին երգ, ինչպես անում են շատ երգիչներ։ Սակայն մրցույթում հաղթանակից անմիջապես հետո լրագրողներին Վլադիմիրը խոստովանել է, որ գուցե երգը գտել է իր հերոսուհուն, խոսքը Սերբիայի մասնակցի Սոնյայի մասին է, ում Վլադիմիրը համակրում է։ Այսօր Հայաստանին հաղթանակ բերած 12-ամյա Վլադիմիրը, սակայն, երադասեց չխոսել անձնական թեմաներով։ Բեմում չափազանց անկաշկանդ ու ազատ Վլադիմիրն ամաչկոտ է լրագրողների հարցերին պատասխանելիս։ Պատմեց, որ չափազանց հուզված էին, երբ յուրաքանչյուր երկիր հայտնում էր իր միավորները, կարծում էին, թե նախորդ տարիների նման այս անգամ էլ մեկ միավորի պատճառով կհայտնվեն երկրորդ տեղում։
Նախկար, որ մյուսները եղել են 119 միավոր, մենք էլ 110։ Այդ ժամանակ Մակիտոնիան 10 միավորներից առաջացանք։
Շատ ուրախացան։
Վլադիմիրի պրոդյուսեր եւ ուսուցիչ Իրա Քոչարյանը նրա բեմում անկաշկանդ լինելը բացատրում է վերջին 3 տարիների աշխատասիրությամբ ու տարբեր մրցույթներին մասնակցությամբ։ Հիշեցնեմ, որ ամռանը տեղի ունեցած մանկական Նորալիք երգի մրցույթում Վլադիմիր Արզումանյանը զբաղեցրել էր 3-րդ տեղը։ Ըստ նրա ուսուցչի, Նորալիքին մասնակցությունը լավ մարզում էր Եվրատեսիլից առաջ։ Իրա Քոչարյանը Վլադիմիրին գիտի դեռ փոքրուց, դասավանդել է նաեւ նրա հայրիկին։
Վլադիմիրին կամ հոգնում ես նայելուց, հետևելուց, կամ հոգնում են ականջներդ, որտեղ շատ էներգիայով երեխա էր մանկուց։ Ես ուզում էի Վլադիմիրին հանեի արդեն 6-7 տարեկանից, բայց շատ դժվար էր իրան բռնել, նստացնել կամ անել հետը մի բան, որը պիտի արվի նստած վիճակում կամ կանգնած վիճակում, հնարավոր չէ։
Վլադիմիրը բեմում իր անկաշկանդվածությունն այսպես մեկնաբանեց.
Ես ինքս եմ անում, ասում են օրինակ սենց արա, ու ես կոփով օրինում եմ։
Իրա Քոչարյանն ասում է, որ շատ զարմացած էր Վրաստանի գնահատականից, որը Հայաստանին տվեց 3 միավոր, ինքը սպասում է շատ ավելին։ Դրանից զատ ըստ Իկին Քոչարյանի հաղթանակին խանգարող էլի հանգամանքներ են եղել։
Շատ-շատ մանկական պրովոկացիաներ, լավ իմաստով եմ ասում, որտեղ Բելարուսում Եվրատեսիլը բացի նրանից, որ մրցույթ էր, մեծ տոներ կազմակերպել եւ այն ամեն ինչը, որ չի կարելի երկչին, այդ պահին այդ ամեն բաները, խաղերը եւ ուտեսքները եւ չիպսերը, միպսերը, այդ ամեն ինչ այնքան շատ էր։
Վլադիմիրի ելույթը արժանացել է նաև ժյուրիի բարձր գնահատականին, փաստում է հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենի հատուկ նախագծերի գծով խորհրդական Դիանա Մնացականյանը։
Ժյուրիի գնահատականը բավականին բարձր է եղել, սակայն կանոններով մենք դրա արդյունքները դեռ չունենք, որովհետև ըստ կանոնների դրանք հրապարակվում են միայն մրցույթից 2 շաբաթ անց պաշտոնական կայքում։ Մենք կարող ենք արդեն տեսնել, ինչպես է եղել, արդյոք SMS քվեարկությունը մեծ ազդեցություն ունեց այդ վերջնական արդյունքի վրա, թե ժյուրիի տված դայները մեծ ներգործություն ունեցան։
Մանկական Եվրատեսիլում Հայաստանին առաջին հաղթանակը բերած Վլադիմիր Արզումանյանն իրեն աստղ չի համարում, ասում է աստղերը երկնքում են, բայց հաղթանակի դիմաց իր նվիրական ցանկությունների շարքն արդեն ծնողներին ներկայացրել է։
Ծնողներս երեխեքան ինձ աղբերի, պապայի աղբերի շուն կտա ու վերջին։
Անիտա Դավոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հարգելի ուղդիրներ, մինչև ծրագրի ավարտը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի օրվա հրատապնորությունների համառոտ տեսությունը։
Հյուսիսային Կորեան հրետակոծել է Հարավային Կորեայի տարածքը սահմանամերթ Յոնգպյանգ փոքր կղզին։ Հաղորդվում է առնվազն 2 զոհի և շուրջ 2 տասնյակ վիրավորների մասին։ Հարավային Կորեան պատասխան կրակ է բացել։ Սեուլը Փխենյանին մեղադրում է պլանավորած հարձակման և 1953 թվականի հրադադարի համաձայնագիրը խախտելու մեջ։ Հրետակոծությունը դադարեցված է։ Միջազգային հանրությունը մտահոգություն է հայտնել 1950-ական թվականների կորեական պատերազմից հետո սա արձանագրվել լուրջ միջադեպերից մեկն էր Հյուսիսային և Հարավային Կորեաների միջև։ Մակում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Կարեն Նազարյանը նամակ է հղել կառույցի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին, որտեղ մեղադրում է Ադրբեջանի իշխանություններին պատմական փաստերը աղավաղելու, բանակցային գործընթացը խոչընդոտելու և ռազմական գործողություններ հրահրելու մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Ֆիզուլի շրջանի հատվածում ԵՀԿ մոնիթորինգի խումբը այսօր դիտարկում է անցկացել մոնիթորինգն անցել է առանց միջադեպերի։ Վրաստանը ռազմական ուժ չի կիրառի վերադարձնելու համար Աբխազիան և Հարավային Օսիան, այսօր ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանում հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Սահակաշվիլին։ Կամբոջայում ջրի փառատոնի ժամանակ խուճապի և հրմշտոցի հետևանքով 380 մարդ է զոհվել, նույնքան մարդ վիրավորվել է։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր Ազատություն ռադիոկայանն ավարտեց իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Մեր ծրագիրը կարող եք լսել վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Այս ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Հաճելի երեկո եմ մաղթում։